Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 14 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នៅ ថ្ងៃ 8 រោច ខែ កដិក ឆ្នាំ មមី ចរ ស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមស្រាវខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាមើលឃើញថ្ងៃដ៏ត្រចះត្រចង់ថ្មីសម្រាប់ប្រទេសភូមាក៏ប៉ុន្តែត្រូវការធ្វើកំណែទម្រង់បន្ថែមទៀតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រាប់ឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីពង្រីកអាវុធនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានសន្ទុះស្ទុះទៅមុខយ៉ាងខ្លាំង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបង្កើតចលនា Occupancy Central របស់ទីក្រុង Hong Kong 3នាក់កំពុងមានផែនការប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យប៉ូលីសនៅពេលឆាប់ៗនេះការជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកសောខេងដើម្បីស្វែងរកការជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោកមីកសវណ្ណរាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ជាការរំពឹងទូរបស់ខ្ញុំករណីនេះមិនមានអ្វីផ្លែកទេករណីដដែលៗដោយតែករណីប្រមាណដែលបានដោះស្រាយរួចក្នុងពេលថ្មីថ្មីនឹងឯង
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីសំណុំរឿងក្តីលោកបំបានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូនៅតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICCសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកមានទំនុកចិត្តថ្ងៃថ្មីនៅក្នុងប្រទេសភូមាក៏ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាមានការងារត្រូវធ្វើនៅពេលដែលប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះឆ្លងកាត់ពីអន្តរការឈ្មោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលនៃការជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំប្រតិបត្តិនៅក្នុងរាជរដ្ឋធានីនៃប្រទេសភូមាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានពណ៌នាជំនួបនេះថាជាការពិភាក្សាដ៏ល្អបំផុតអំពីអន្តរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងភូមាហើយនិងអំពីការកើនឡើងនៃការបង្រួបបង្រួមដែលអាចដែលប្រទេសនេះបានធ្វើរួចហើយនោះលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថាការចរចាផ្តោតលើការជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ការទីចានឡើងថែមទៀតហើយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយូរមកហើយនោះបានចូលរួមនៅក្នុងជំនួបពួកមេដឹកនាំប្រតិបត្តិនោះដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងនូវបញ្ហាណាមួយទេលោកស្រីត្រូវគេរំពឹងនឹងមានការជួបមួយទល់នឹងមួយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីការចរចារបស់លោកជាមួយពួកមេដឹកនាំប្រតិបត្តិមកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានធ្វើការចរចាជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយលោក Tencent ប្រធានាធិបតីភូមាដែលត្រូវបានគេរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងលើកឡើងការពួយកង្វល់របស់លោកអំពីជំហាននៃការធ្វើកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សរួមមានការយកចិត្តទុកដាក់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ភូមាផងដែរដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបរបស់សមាគមអាស៊ានវាជាលើកទី1ដែលសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រទេសភូមាដែលកំពុងងើបចេញពីការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការដោយពួកយោធាអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងយ៉ាងគុនដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីនឹងជួបជាមួយលោកស្រីអោងសាន់ស៊ូជីហើយនឹងថ្លែងទៅកាន់ជំនួបយុវជនរបស់អាស៊ាននៅក្នុងកំណត់សម្គាល់មួយទៅកាន់សន្និសីទកំពូលកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងសង្ឃឹមនឹងស្ថាបនាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាភាពជាដៃគូដ៏ខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាន
We are very much invested in building the capacity.
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាយើងបានធ្វើការវិនិយោគទុនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការស្ថាបនាសមត្ថភាពមិនត្រឹមតែប្រទេសនីមួយៗទេក៏ប៉ុន្តែរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដែរការស្ថាបនាសមត្ថភាពនេះយើងអាចក្លាយជាដៃគូដែលមានសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងបំពេញតម្រូវការនៃការប្រឈមក្នុងតំបន់និងសកលលោកនៅពេលខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ទៀតថាភូមាបានធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យជាប្រធានសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះហើយបានបង្ហាញនូវភាពជាមេដឹកនាំដ៏ខ្លាំងលើបញ្ហាសំខាន់ៗបំផុតដល់តំបន់ទាំងមូលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងចូលរួមសន្និសីទកំពូលអាស៊ីខាងកើតដែលជាការប្រមូលផ្តុំប្រទេស10របស់សមាគមអាស៊ានបូកនឹងប្រទេស8ផ្សេងទៀតរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីហើយនិងឥណ្ឌាអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ុយក្រែននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាការពង្រីកអាវុធរបស់រុស្ស៊ីកំពុងធ្វើឡើងនៅតំបន់នានាខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានទួតត្រាដោយពួកទីមទាបំបីរដ្ឋលំអៀងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូលោកអាន់ឌ្រីយីលីសិនកូបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងគៀវថាពួកមន្ត្រីបានឃើញឧបករណ៍យោធារបស់រុស្ស៊ីដែលមានអ្វីដែលលោកហៅថាសញ្ញាសម្គាល់ភេរវកម្មដែលទំនងសម្ដៅដល់ពួកទីមទាបំបីរដ្ឋដែលធ្វើចរណានៅសមរភូមិដែលបែងចែកប្រទេសទាំងពីរលោកនិយាយទៀតថារុស្ស៊ីបានបន្តស្ថាបនាកងកម្លាំងយោធានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយអ៊ុយក្រែនរួមមានក្រុមការពារដែនអាកាសនិងអាកាសយោលោកលីសិនកូនិយាយបន្តទៀតថាអ៊ុយក្រែននឹងបន្តគោរពកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងពួកទាមទារបំបីរដ្ឋនៅខែកញ្ញាថ្មីបើមានអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីបង្អាក់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានោះក៏ដោយទីភ្នាក់ងារឲ្យពិន្ទុអិនទៀន Standard & Poor's ប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានលបឿនលឿនបន្តិចនៅឆ្នាំក្រោយប្រាក់ឈ្នួលនឹងកើនឡើងបន្តិចហើយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ការវាយតម្លៃការពីថ្ងៃប្រហោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះនឹងមានការរីកលូតលាស់ចំនួន 3% នៅឆ្នាំ2015ដែលមានភាពប្រសើរឡើងជាងឆ្នាំ2014នេះដែលមានអត្រារីកលូតលាស់តែ2កណ្ដាលសញ្ញា 2% តែប៉ុណ្ណោះការពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះរបាយការណ៍ពីក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនជនជាតិអាមេរិកាំងដែលដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើបានកើនឡើងបន្តិចកាលពីសប្ដាហ៍មុនប៉ុន្តែនៅទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំនេះសភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងលើកទី1ដើម្បីបោះឆ្នោតពីបំពង់បង្ហូរប្រេងដល់ជំរងចម្រាស់ត្រូវស្ថាបនាកាត់តំបន់ភៀកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដឹកជញ្ជូនប្រេងដែលធ្វើពីខ្សាច់ទៅកាន់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកសភាតំណាងរាស្ត្រដែលទួតត្រាដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជាច្រើនលើកដើម្បីស្ថាបនាបំពង់បង្ហូរប្រេងដែលមានតម្លៃ5,300 លានដុល្លារនោះនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះហើយតំណងជាបោះឆ្នោតគាំទ្រគម្រោងនេះម្ដងទៀតប្រសិទ្ធិដែលទួតត្រាដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានគម្រោងបោះឆ្នោតយល់ព្រមបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងពីពួកអ្នកបរិស្ថានមកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារសហរដ្ឋអាមេរិកឆឹកហេហ្គែលបានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមអ៊ីស្លាមនិងពង្រីកកាន់តែធំនៅពេលអនាគតនៅពេលដែលកងទ័ពថ្មើរជើងអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីហេហ្គែលបានប្រាប់ពួកគណៈកម្មាធិការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការពង្រីកយុទ្ធនាការតាមអាកាសរបស់កងទ័ពចម្រុះប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបង្កើនល្បឿននៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពចម្រុះកំពុងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែគឺថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែប្រុងប្រៀបការតស៊ូរយៈពេលយូរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកបង្កើតចលនា Occupancy Central របស់ទីក្រុង Hong Kong 3នាក់ កំពុងមានផែនការប្រកល់ខ្លួនឯងទៅឲ្យប៉ូលីសនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះនៅក្នុងអ្វីដែលពួកអ្នកគាំទ្របរិនិថាជាសកម្មភាពមិនស្ដាប់បង្គាប់ដើម្បីបង្ហាញការគោរពនីតិរដ្ឋ VOA ភាសាកុកងឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជីងប៉ូជីនសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក៏ប៉ុន្តែលោកបេននីតៃចាន់គីនម៉ាននិងជូយីមីងនិយាយថាពួកគេមិនចង់ពណ៌នាសកម្មភាពនេះថាជាការចោះចាញ់ហើយនឹងបញ្ចប់ការតវ៉ាប្រឆាំងនៅតាមផ្លូវដែលមានអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយនោះទីកាសែត The South Morning Post រាយការណ៍ថាអ្នកទាំង3នាក់នោះមានផែនការប្រកួតខ្លួននៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយសេចក្តីរាយការណ៍ដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកតៃមកចុះផ្សាយថាលោកមានការព្រួយកង្វល់អំពីការចុះខ្សោយរបស់ចលនានោះក៏ប៉ុន្តែបានស្ដីបន្ទោសពួកអាញាធរដែលមិនបានដោះស្រាយការទាមទារសំខាន់ៗរបស់ពួកបាតកោពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពេញលេញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយកប្រតិបត្តិឆ្នាំ2017សម្រាប់ដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វយ័តរបស់ចិននេះចិនបានសម្រេចនៅក្នុងខែសីហាដែលបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវតែបានទទួលការយល់ព្រមដោយគណៈកម្មាធិការមួយដែលបានរៀបចំឡើងដោយពួកអ្នកស្មោះត្រង់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំង VOA បានប៉ុនប៉ងដោយមិនបានទទួលជោគជ័យដើម្បីតាក់ទងអ្នកបង្កើតចលនា Occupy 3អ្នកនោះក៏ប៉ុន្តែលោកចូសិបជាងអ្នកផ្ដួចផ្ដើមការងារអង្គការ Alliance for True Democracy បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ដល់ផែនការរបស់បាតកោទាំង3អ្នកនោះ
ថាមិនដឹងថានោះគឺ
លោកនិយាយថាមុនដំបូងការគិតរបស់ពួកគេគឺប្រកាសថាដំណាក់ការរបស់ចលនានេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ពួកគេគិតថាមានសម្ពាធពីសាធារណជនហើយគួរមានផែនការសម្រាប់ចេញទី2គឺត្រូវបង្ហាញការគោរពច្បាប់ហើយនឹងបង្ហាញឆន្ទៈទទួលខុសត្រូវរបស់ចលនានេះសហព័ន្ធនិស្សិតហុងកុងនិងចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាពួកគេមានការសង្ស័យអំពីផែនការនេះក៏ប៉ុន្តែគឺថាពួកគេសុខចិត្តឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួនចំពោះការមិនគោរពច្បាប់ប៉ះសិនបើប៉ូលីសព្យាយាមបោសសម្អាតតំបន់តូវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកគេនោះលោកអាលិចូអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិយាយថាប៉ះសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបោសសម្អាតទីកន្លែងតូវ៉ាប្រឆាំងនោះទេសហព័ន្ធនឹងរងចាំនៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីប្រកួតខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិរបស់ទីក្រុងហុងកុងបោះឆ្នោតបេតូកម្មវិធីកំណែតម្រង់បោះឆ្នោតដល់ជំរងចម្រាស់នោះនៅដើមសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចងខ្ពស់ម្នាក់បានព្រមានពួកបាតកោថាពួកគេប្រឈមការចាប់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេមិនចាកចេញពីផ្លូវទាំងអស់នេះទេក៏ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងរបស់ប៉ូលីសដើម្បីបំបាយបាតកម្មបានទទួលលទ្ធផលមិនច្រាស់វិញដោយនាំឲ្យមានសកម្មភាពតវ៉ារីកកាន់តែធំឡើង
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាលោកសំរងស៊ីនិងលោកសខេងបានសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទដើម្បីស្វែងរកការជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោកមីកសវណ្ណរាក៏ប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបនេះទេលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាពិតជាមានជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សនិងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពិតប្រាកដមែនដើម្បីស្វាត់ស្វែងរកអន្តរាគមដោះលែងលោកមីកសវណ្ណរាលោកមីកសវណ្ណរាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមក្នុងខណៈពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទៅកាន់ទីស្នាក់ការរបស់គណៈបក្សលោកត្រូវបានតឡាការក្រុងភ្នំពេញចេញដីការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងថ្ងៃតែមួយពីបទដឹកនាំកុបកម្មញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងផ្ដាំគំនិតក្នុងអំពើហិង្សាដោយចេតនាដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធលោកសំរងស៊ីបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសខេងអំពីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកកក់និងប្រសាងផងដែរក៏ប៉ុន្តែ លោកមិនបានបញ្ជាក់ខ្លឹមសារលទ្ធផលនៃជំនួបនេះទេលោករំពឹងថាលោកមីសវណ្ណរានឹងត្រូវបានដោះលែងដោយអ្នកនយោបាយឯទៀតទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយលើកមុនដែរ
ជាការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំករណីនេះមិនមានអ្វីផ្លែកទេករណីដដែលៗដោយតែករណីប្រមាណដែលបានដោះស្រាយរួចក្នុងពេលថ្មីៗនឹងឯង
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាក់ចេញទៅប្រទេសបារាំងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបនេះទេចំណែកលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាលោកកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំ
បងជាប់ប្រជុំអសរិយសកម្មជុំ
តាមការសម្របសម្រួលនយោបាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបត្រូវបានតឡាកាសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីមានការបង់ប្រាក់ធានាក៏ប៉ុន្តែតឡាកាបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តឡាកានៅឡើយនៅក្នុងសំណុំរឿងសួនប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្នុងគណៈពេលដែលសកម្មជននិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីមួងសុហួរបានទាមទារឲ្យដោះលែងសួនប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនិងយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ60នាក់បានរងរបួសលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យរំពឹងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សចុងក្រោយនេះតុលាការមិនងាយដោះលែងឆាប់ៗទេដោយសារតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលែងមានថ្នូរសម្រាប់ដោះដូរជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដោយលើកមុនទៀតហើយ
ខ្ញុំថាមុនមកឃើញថាវាមានជាថ្នូរបើសិនជាចង់បានឲ្យរួចខ្លួនបាទវាត្រូវធ្វើឲ្យថ្នូរទៅគណៈបក្សការអំណាចមានថ្នូរសប្តាហ៍នេះវាពាក់ព័ន្ធពីរឿងការចរចាគ្នាពីរឿងគណៈកម្មការជាតិរបស់ឆ្នោត
លោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីបំផុតអាចនឹងដើរចេញពីសភាដោយសារតែខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមិនត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគោរពហើយវិលត្រឡប់ទៅរកការដឹកនាំធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវសាធារណៈសារជាថ្មីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលនោះបាននិយាយប្រាប់ថាលោកមេឃសវណ្ណរាក៏មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីចាប់ខ្លួននេះដែររហូតមកដល់ពេលនេះក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងអស់រយៈពេលជាង4ខែហើយលោកមេឃសវណ្ណរាក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនលោកមេឃសវណ្ណរានេះគឺជាការដៅទុកជាមុនពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បាននិយាយថារឿងនេះជាកិច្ចការរបស់តុលាការតែប៉ុណ្ណោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK សូមអរគុណ
អង្គជំនុំជម្រះក្តីកាត់ទោសលោក Jean-Pierre Bemba អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅទីក្រុងឡាអេក៏ប៉ុន្តែរឿងក្តីនេះមិនទាន់ចប់ទេចៅក្រមរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ចង់បានអង្គជំនុំជម្រះមួយទៀតដើម្បីកាត់ទោសទាំងលោកបំបានិងទាំងក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកសម្រាប់ការរំខានដល់ដំណើរការយុត្តិធម៌នាងលីសាប្រៃអែនរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីសនាងតែនសុកសេនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
Dès l'année 1999 Jean-Pierre Bemba à la tête du MS
សេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទសំណុំរឿងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃប្រហោះសម្រាប់សំណុំរឿងលោក Jean-Pierre Bemba ដែលមានអាយុ52ឆ្នាំ លោកបេមបាដែលជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាស្ដេចសង្គ្រាមម្នាក់មកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្ម5ករណីទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិសម្រាប់ការសម្លាប់ដែលប្រព្រឹត្តដោយក្រុមយោធានៃចលនារំដោះកុងហ្គោរបស់លោកនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលជាប្រទេសជិតខាងសកម្មភាពដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នេះបានកើតឡើងនៅចន្លោះខែតុលាឆ្នាំ2002ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2003សកម្មភាពនោះរួមមានការសម្លាប់ការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការលួចប្លន់ខណៈក្រុមឧទាមរបស់លោកបេមបាបានជួយបង្ក្រាបរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងលោកអង់ស្វីលីកបតាសេអតីតប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក្នុងសេចក្តីថ្លែងរបស់ខ្លួនរដ្ឋអាជ្ញាបានរៀបរាប់អំពីអំពើសាហាវព្រៃផ្សៃទាំងនោះ
MLC troops committed widespread rapes with complete impunity during the conflict.
កងទ័ពចលនារំដោះកុងហ្គោបានប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈក្នុងទ្រង់ទ្រីធំដោយមាននីតិរដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងអំឡុងចំនួនហើយពួកយោធាបានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេពួកយោធានេះបានរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជនរងគ្រោះនៅចំពោះមុខសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេពួកយោធាក៏បានបង្ខំសមាជិកគ្រួសារម្នាក់រំលោភសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទៀតពេលខ្លះកូនប្រុសត្រូវបានបង្ខំឲ្យរំលោភម្ដាយខ្លួនឯងចំពោះមុខឪពុករបស់ខ្លួនពួកយោធានេះបានរំលោភជនរងគ្រោះដែលជាប្រពន្ធនៅចំពោះមុខប្តីរបស់គេពួកគេបានរំលោភកូនក្មេងស្រីនៅចំពោះមុខឪពុកម្ដាយរបស់គេនេះគឺជាករណីរំលោភដែលពួកយោធាចលនារំដោះកុងហ្គោរបស់លោក Jean-Pierre Bemba បានប្រព្រឹត្តយុទ្ធនាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈរបស់ពួកគេនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនេះ
លោក Bemba បានអះអាងថាលោកគ្មានទោសទេក្រុមមេធាវីរបស់លោកបានអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់លោក Bemba មិនស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់លោកទេនៅពេលដែលកងកម្លាំងនេះឆ្លងទៅដល់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសារក្រមត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងប្រកាសនៅឆ្នាំក្រោយនេះទោះជាសារក្រមនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបេមបាមិនទាន់ចប់កិច្ចការជាមួយនឹងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារតុលាការនេះបានកោះហៅលោកបេមបានិងសមាជិកក្រុមច្បាប់របស់លោកឲ្យប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់មួយទៀតពីបទចោទប្រកាន់ពីការសូកប៉ាន់និងការដាក់ឥទ្ធិពលមកលើសាក់សីឲ្យផ្ដាល់ផុសតាំងខុសគ្មានកាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ដំណើរការនីតិវិធីនេះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែវិច្ឆិកានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងព្យាយាមកែច្នៃកាកសំណល់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាព្រំដែននិងគ្រាប់កាំភ្លើងនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានកម្រងជួបជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងយ៉រដានីនៅល្ងាចនេះដើម្បីពិភាក្សារំលោភបាយបន្ទុំបន្ថយការតានតឹងនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលជាទីកន្លែងសាសនាដ៏សំខាន់មួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu និងព្រះមហាក្សត្រយ៉រដានី Abdullah នឹងជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry នៅយប់នេះនៅក្នុងរាជធានី Amman កាលពីព្រឹកថ្ងៃពហុលោក Kerry បានធ្វើការចរចាដាច់ដោយឡែកជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីន Mahmoud Abbas ស្ដីពីការខំប្រឹងប្រែងស្ថាបនាតំបន់ Gaza Strip ឡើងវិញនៅទីនោះការវាយប្រហារតាមការរបស់អ៊ីស្រាអែលបានកំទេច ទីក្រុងនោះទាំងមូលក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមរយៈពេល50ថ្ងៃដែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 2,100 នាក់ពួកអាញាធរទួរគីបានដោះលែងពួកជានិយមជ្រុលទួរគី12នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារពួកនាវិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃពុធទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទួរគីដូហ្គានបានរាយការណ៍ថាពួកជនសង្ស័យបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការរងរបួសការប្រមាថមើលងាយហើយនិងការរំលោភច្បាប់តវ៉ាសាធារណៈមុនពេលត្រូវបានដោះលែងដោយរដ្ឋអាជ្ញាលោកមីតម៉ាកូណែលមេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដោយសហការីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឲ្យដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់គណៈបកនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Harry Reid សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលបានជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោក Matt McConnell បានក្លាយជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅពេលដែលសភាថ្មីបើកប្រជុំនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយហើយលោក Harry Reid នឹងក្លាយជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រធានាធិបតីជូកូវីដេដូនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងប្រើប្រាស់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់សន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការ APEC និងអាស៊ាននៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីជំរុញការវិនិយោគទុនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធលោកបានប្រាប់ពួកមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មថាពួកអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសនឹងមានឱកាសវិនិយោគក្នុងគម្រោងជាច្រើនដូចជាការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រហើយនឹងផ្លូវរទេះភ្លើងនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងកំពុងរង់ចាំការមកដល់របស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយើងកំពុងរង់ចាំអស់លោកអ្នកធ្វើការវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនមិនបានផ្តល់រង្វាន់ណាមួយដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការដោះដូរដល់ការដោះលែងអ្នកទោសជាតិអាមេរិកពីរនាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងទេលោក Robert King បេសកជនពិសេសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើកំណត់សម្គាល់នេះនៅឯវេទិកាសិទ្ធិមនុស្ស Charlotte លើកទី4កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោក King មានប្រសាសន៍ថាយើងមិនបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ណាដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេលោក King និយាយបន្តទៀតថាការដោះលែងនេះអាចជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពួកមេធាវីរបស់សកម្មជនខ្មែរ7នាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារនោះបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងពួកគេបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសដ៏ឆាប់រហ័សមួយនៅដើមសប្តាហ៍នេះ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHzឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.